siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra fuq il-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinin. Illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazie Joe, grazie intom is-semmija għalli dawn il-mistoqsijiet tagħkom naddum lil-kulħat u l-kol kemm maħna nitalmu flimkien u ġvera.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Aleksandra Xiberras minn Victoria. Dina ilha Doris li batitinna daqsxejn din il-mistoqsija u għalhekk forsi iż-żmien għadda għal xejjex li kellha għal din is-sena imma żgur li tweġiba li tagħtiha int is-servija għal sena oħra għal staġun ieħor. Dina Doris qed tgħidlek iddeċidejt li niżra għall-ewwel darba. U qalet li xtrat raised garden bed żgħira. Qaltlek żrajt il-qarabali u l-ħass, qed tgħid li l-weraq tal-qarabali tant kiber li qed imur fuq il-weraq tal-ħass. Tixtieq tistaqsik jekk tistax taqta' jew titrimja il-weraq biex tagħmel aktar spazju. Qed tgħidlek peress li l-ewwel darba għadha daqsxejn qed titgħallem fuq dawn l-affarijiet.
Ħafna Aleksandra, ta' kull ma battilna u bistaqsi u anka tar-ritratti li bat biex jiena iktar nara fil-qrib. Ħaġa verament bżonjuża kultant. Mela, l-ewwel nett ngħidlek proset Aleksandra talli iva inti ġardinara illi tixtieq titgħallem iktar ħalli iktar tkompli. U proset ukoll talli għamil dak ngħidu l-raised bed dux vera fejn inti trid titħawel. Issa, rigward il-weraq tal-qarabali x'forsi iva jista' jkun li jgħadu għandek għax skont il-ġranet kif ikunu, tista' verament li inti taqta' xi weraqa jew tnejn milli jkunu tant kbar u forsi jkunu qegħdin jagħtulek xi pjanti oħra ma' ġenbhom. Dan personali nagħmlu jiena stess. Dejjem ħalli waqt attenta fejn hemm ngħidilha jiena l-qalba minn fejn kollox huwa ħireġ. Imma xi waħda jew tnejn li jkunu twal ħafna u fil-kobor tista' tneħħihom taqta' u mhux tiġbed. Issa, rigward inti semmejt li l-ħass u hawnhekk skont ir-ritratt qiegħda nara u kemm musawwa li dan hi jiena ħindu ngħid bih. Il-ħass li inti għandek hemm imħawwe tiġa tsebbel u qed għamillek il-fjura stafra. Li fil-fatt tista' dan sa ngħidlek jiena, żommu kif innu ħallih ikompli jinxef dik il-fjura u jintlilek kullum kien hemmhekk biż-żarrija. Infatti inkompli ngħidlek li għandu ngħid li għandek il-pebbles mad-dawra ta' dan il-raised bed, ħaġa verament sabiħa li jiena wkoll inħobb nagħmel xi pebbles fl-art. U r-raġuni hi illi ż-żarrija taqa ġewwa l-pebbles u iktar ngħidlek li tinbet milli kieku taqa fuq il-ħamrija. U r-raġuni wkoll narġa' ngħidlek għaliex meta jkun iż-żarrija qiegħda ġewwa pebbles dan fejn aħna nxarbu wkoll jibqa' dejjem għumdu mad-dawra taħt dak il-pebbles. U x-xitla jew x-tili li tant issa warrab minnof tant irrid ikollok tila hemm tal-ħass inti jkollok kemm trid issa li dal-waqt nitlu lejn ix-xitwa biex ikollok fejn inti trid u tħawwel iż-żied. Proset narġa' ngħidlek Aleksandra.
Mistoqsija mingħand Leli Mifsud minn St. Albans fil-Victoria dana qed jgħidlek Doris għandu siġra tal-għajn baqar li kibret mill-għadma li ilha fl-art bejn 5 u 6 snin u għadha qatt ma għamlet frott għaliex.
Iva, il-biċċa kbira meta aħna ċertu żarrija tista' tgħid kull żarrija li aħna nwadbu ġewwa il-ġinien jien stess noqgħod attenta kemm il-waħda mwadda minn hawn jew minn hemm. Il-għalis dawn ifett lilhom kollha jimtu u jimtu fejn intu jien forsi ma rridu womx. Issa dawn iva l-biċċa kbira meta tiġra tal-frott tikber minn żarrija, speċjalment inti hawnhekk qed issemmi tal-lambaqar il-plam, trid mill-inqas 7 snin biex tibda tagħtik il-frott, imma jekk inti trida illi tagħtik wara tlet-snin, allura l-parir tijaj huwa li inti tlaqqama. Meta tara li qiegħda tikber u wasal iż-żmien tagħha li kibret biżejjed. Imma dik hija r-raġuni lili għala ilha daqshekk għandek u għadha ma tagħtekx frott.
Mistoqsija minnant Rita Camilleri minn New South Wales, dinna qed tgħidlek Doris. Meta il-Christmas lilies jispiċċaw mill-fjuri, it-sok twil li ikun għadu aħdar. Tista' taqtgħu mill-ewwel jew aħjar tħallih jinxef minħabba il-basla li jkun hemm fl-art.
Iva Rita mistoqsija tajba wkoll din, il-Christmas lily jitsok, aħjar li tħalli jinxef naturali. U waqt li dan qiegħed jinxef, inti hawnhekk aħjar ukoll illi talef dak il-lili sem dik il-baslan. Xerret ftit ara skont kemm inti għandek hawnhekk minn dak il-bulb food ngħidulu biex waqt li kollox bil-mod il-mod qed jinxef, immur kollox lura lejn dik il-basla biex iktar tkattar lek minn isfel. Issa parir ieħor nagħtik għax dan għamiltu jiena stess u tant irnexxieli. Jekk xintara dak it-sok twil u l-fjura spiċċat, bil-mod il-mod jista' wkoll jagħmilek iż-żarrija bħal kapsul ngħidilha jien minn fuq. Issa hawnhekk jekk tara li dik il-kapsul tqata' kif naqbad infemilek qiegħda tikber issa fit-tarf tas-sok, hawnhekk nibbisa bħal netbeg toqgħod irqaq ħafna u għamlilha labra jew qafla minn isfel. U bil-mod il-mod għamela b-mod li jekk taqa' żarrija f'din il-borża tan-netting ma joħroġ minnha ħalli ma titlef xejn. U ħaġa tal-iskantament taf mhux meta tagħmlu dawn l-affarijiet waqda qegħdin titalmu u x'in tiġu mbagħad intom taraw li għandek il-basal iktar minn taħt u għandek ukoll iż-żarrija minnaħa ta' fuq fejn inti iktar tista' tkattar minn dawk il-nies li inti għandek.
Mistoqsija minnant Lina Aġus minn New South Wales, Doris qed tgħidlek li ingħatajt pjanta sabiħa tal-Stefanotis. Meta u kif l-aħjar nista' naqta' xi biċċa minnha biex inkabbar xi żewġ pjanti ġodda?
Iva l-Stefanotis kemm sabiħa għadha bil-mod il-mod biċċa mill-fjuri tanti fuħu u iva għadha ta' kultant tagħtina xi bukket żgħar lemmu l-hawn u xek. Bħalissa wkoll allura issa terqedha titwal fejn inti trida daw wara ma fejn inti trida x'din hija climber jew inkella taqtala trofijiet skont kemm inti trida. Issa bħala qatin ngħidlek, inżel ara fejn hemm bħal aksa li minn dik l-aksa jkun tara qed tara xi żewġ friej qegħdin tilgħin u dik l-aksa tajba ħafna biex inti taqtaħħa naqra minn taħt u tħawwilha f'xi qasrija. Jekk inti ma tridx taqtaħħa, ħalli iktar ngħidlek jien għandek 100% chance li din titkattar u inti tqabbadha, allura mebda fl-art jew ma ġewwa xi qasrija bil-potting mix tajba wkoll, u hawnhekk għamel naqra ta' girfa minn taħt fejn hemm dik l-aksa, niżilha taħt il-ħamrija, għattija minn fuq l-aksa kollha kemmej, għal bżonn għamli anka naqra ta' ġebla żgħira biex ma titċaqlaqx u x'ħin tara illi titbidha bil-mod wara li għaddi xi xahar u xahar u nof, tara li qabdet dewħel din l-eruq hawnhekk issa ngħidlek jien aqtaħħa minn omma biex nitkellem hekk mill-pjanta tal-Stefanotis u għandek il-pjanta l-etta ġdida għal fejn inti trid toħodha.
Mistoqsija minnant Semi Mifsud minn Greenvale fil-Victoria, Doris dana qed jgħidlek li s-sena l-oħra irnexxieli jinkabbar żewġ siġri ta' lajn baqar mill-biċċiet bħalissa qegħdin f'pott u qegħdin jikbru sewwa. Kemm l-aħjar indum qabel inkun nista' inħawilhom fl-art u meta l-aħjar li nagħmel dan?
Iva, Sammy, ħanara kifini, il-plum trees mill-cuttings normalment kif dejjem ngħidha trid mill-inqas 3 snin qabel inti taqlaħħom u tagħmilhom fejn għandek tagħmilhom fl-art ħalli tant ikunu b'saħħithom hemm ġewwa l-qasrija li inti ħawwiltom fija. Issa wkoll ngħidlek illi minħabba li huma bil-cuttings u din tista' tgħid mistoqsija għalli tiġa semmejt titilu dwar u kol siġra wara 4-5 snin jew anka 6 għadha m'għamlitx frott, tista' mbagħad trit metalifa bil bħal citrus fruit tajjeb ħafna fejn inti tara li bdiet tikber il għaliex fl-istess ħin jekk tara li mhux qed tagħtik frott waqt li snin ikunu għaddejjin, allura forsi bis-saħħa tal-potassa b'dak il-fertilizer u din ukoll għal tal-biddu li tiġa għad, iktar inti qed tgħinil dawk il-cuttings biex forsi joħorġu l-fjuri u mbagħad jagħtuk il-frott. Inkella jekk inti trid tagħmel l-istess bħalmak fil-bidu kemm tista' jekk inti tlaqamhom dejjem iktar aħjar u wittar jagħtuk frott fi żmien qasir.